Tämä on Podplay Podcast.
Tämä on Himokast. Studiossa Kaisa ja Jenni. Nyt puhutaan seksistä. Podcast, jota kuuntelet, on Himokast. Täällä seksistä ja seksuaalisuudesta on keskustelemassa Jenni, valmis keskusteleen Janakka, ja Kaisa, suhdeanarkisti Merellä. Lämpimin mielin ja kostein aatoksin jaamme ajatuksiamme ja havaintojamme ihanasta hikoilusta.
Seuraa meitä Instagramissa @himokast. Instassa jatketaan keskusteluja jaksossa heränneistä ajatuksista, kysymyksistä, pointeista. Tuu sinne laittaa meille viestiä. Ne on ihanaa, kun kerrotaan kaiken näköisiä omia kokemuksia, kulmia. Kaikkiin viesteihin me ei kuitenkaan kerätä aina vastaamaan, varsinkaan niin pitkästi, kun välillä joku laittaa semmoisia pitkiä. Ne on ihana lukee, mutta ajan takia ei kerätä kaikkiin vastauksia, mutta kaikki me luetaan ja otetaan huomioon ja suljemme sydämiimme, joten ihan mahtavaa siellä Instassa sitten jatketaan. Mutta mennään tämän päivän, kiitos
välifanfaari.
Kiitos Kaisa fanfaarista. Meillä tehdään nämä ihan suutuotannolla. Niin mennään päivän aiheeseen. Puhutaan avoimista suhteista ja meillä on täällä itse oikeutetusti avoimista suhteista kirjan kirjoittanut esikoiskirjailija Mirja Hämäläinen. Tervetuloa.
Kiitos paljon. Kiva olla täällä.
Lähdetään käymään vähän avoimista suhteista, mutta mun mielestä voidaan tähän alkuun vähän niin kuin meille ja kuulijoille avata, että mistä me lähdetään ylipäätänsä puhumaan. Että mä esimerkiksi voisin tässä nyt ekana sanoa, että sovitaanko, että tässä jaksossa kun puhutaan kahden ihmisen välisestä suljetusta suhteesta, niin silloin puhutaan monogamisesta suhteesta. Että ei esimerkiksi niin kuin perinteisestä tai traditionaalisesta tai mitään sellaista, vaan monogaminen suhde. Eikö se ole semmoinen?
Sopii. Kuulostaa oikein hyvältä.
Ja mitä sitten tuossa noita avoimia suhteita, niin Mirja, miten sä määrittelisit avoimen suhteen?
No, mä määrittelisin sen sillä tavalla, että sellainen suhde, jossa osapuolet on avoimia myös muille kumppaneille kuin sille toiselle ja avoimia toisilleen tästä asiasta.
Eli mitä tarkoittaa tässä yhteydessä avoimia muille kumppaneille?
No sellainen kuin klassinen avoin suhde, jos mä nyt käytän tällaista sanaparia tässä, niin yleensä tarkoittaa sitä, että harrastetaan sitten seksiä muiden kanssa ja tapaillaan sillä lailla kevyesti, mutta sitten niin kuin avointen suhteiden kirjo laajemmin niin kuin eettiseen monisuhteisuuteen, sellaistakin termiä voi hyvin käyttää, niin kuuluu sitten myös sellaisia suhdemalleja, jossa ollaan avoimia romanttisille ja syville tunteille ja kaikille tältä väliltä.
Joo, eli meillähän on ollut swingerit-jakso, on ollut jo, ja katsotaan, jos jonain päivänä olisi sitten poluamoriasta esimerkiksi oma jaksonsa. Mutta
täytyy tässä kohtaa sanoa, että tämä on ollut tosi toivottu jakso, tämä avoimet suhteet.
Kyllä.
Ihan from the day one.
Ja mun tarvii paljastaa, että meillähän meinasi käydä Himokirjan kanssa semmoinen moka, että tuli kustantamalla, kun lähti eka versio näyttöön, niin siellä tuli vaan palautetta, että hei, tosi kivasti teillä on tässä läpi kirjan tätä seksuaalisuuden moninaisuutta, mutta vähän niukanlaisesti suhdemuotojen moninaisuutta, mikä oli niin kuin siis semmoinen, on Himokirjassa nyt on paljon eri osa-alueita, mutta jännä, että oli jotenkin itse jäänyt sokeeksi vähän siinä, että niin kuin ei ollut tullut sinne automaattisesti sitä. Myöskään ei ollut tullut kysymyksiä
totta
kuitenkaan
muuten
sitä hirveästi.
Totta.
Että, mutta virhe on korjattu ja varmasti Mirjankin kirjaan tullaan kyllä viittaamaan meidänkin kirjassa. Hei, ensimmäinen kysymys. Mä laitan tämmöisen, mä muotoilen oman tarinani kautta. Mä oon itse joskus 2000-luvun alussa, 2005-2006, silloin seurustellut silloisen kumppanin kanssa. Ja mä muistan, että multa tuli niinku kavereilta vähän semmoista kommenttia. No, mutta teillä on tämmöinen vapaamielinen toi teidän suhde. Ja mä koin sen silloin, että joo, kyllä, mulla oli esimerkiksi, mä olin treffeillä yhden tyypin kanssa ja sitten harrastinkin seksiä, mutta mä koin silloin 2005-2006 sen jotenkin vähän niin kuin loukkauksena, että meidän suhde ei ollut niin totista totta, kun ihmiset kuittasi sen, että toi on nyt tommoista vähän, teillä on nyt vapaamielistä. Niin tavallaan, että minkä verran on tapahtunut minun mutulla on tapahtunut kehitystä, niin millaista kehitystä, onko tapahtunut, kuinka, millai suhdemuodot on kehittynyt 2000-luvulla?
No kyllä, mä sanoisin, että tässä on niinku ihan viime vuosina ja ehkä Suomessa siis tyyliin viime vuoden aikana otettu aika iso harppaus tässä asiassa. Ja esimerkiksi niinku Riikka Suomisen tuomat teemat ja tällaiset on niinku vaikuttanut siihen ihan tosi konkreettisesti. Että sellaisella niinku 2000-luvun perspektiivillä, niin ihmisethän on itse asiassa ollut suhteiden suhteen aika traditionaalisia. Että se edellinen kerta, kun avoimet suhteet on ollut niin kuin keskustelussa isosti, niin se on ollut niin kuin 10 vuosia sitten. Ja se monogamia on niin kuin ollut siinä tosi ytimessä, niin kuin, että mitä rakkaus on ja mitä parisuhde on. Ja että se kuuluu ehdottomasti näihin niin kuin ihmissuhdeliukuportaiden, jos termi on tuttu, niin kuin, että miten suhde etenee.
Niin, eli se, niihin. Että nyt tavataan joku tyyppi, mennään treffeille, mennään toisille treffeille, koska saa pussata, sitten aletaan tutustua toisiin ja vähän ehkä samassa asunnossa aletaan asua ja sitten kun on kiva asua samassa asunnossa, niin sitten mennään naimisiin ja sitten hankitaan lapset ja sitten mennään jäädään eläkkeelle yhdessä.
No juurikin näin, että toi on kuitenkin, vaikka me kaikki tiedetään, että se on niin kuin tosi pieni osa ihmissuhteista, jotka menee niin kuin ihan tolla tai ainakaan sillä tavalla, että se tuntuisi oikealta ja kivalta ja luontevalta koko ajan. Mutta niin kuin, silti se on niin kuin malli, joka kyllä mä väitän, että se on aika monella nakuttamassa päässä, että jos ei mene niin, niin sitten on epäonnistuttu. Mutta nyt kuitenkin mä uskoisin, että tulee niin kuin sellaista aitoa moninaisuutta tähän asiaan. Ja sitten mä niin kuin luulen, että toi on tosi hauska toisen esimerkki just, että, se, ja että siitä tulee vähän sellainen myös seuraava niin kuin sellainen poliittisen korrektiuden juttu. Että sä et enää niin kuin tee niitä oletuksia ihmisten suhdemuodoista ihan samalla tavalla kuin ennen. Mutta toki nyt puhutaan ehkä, mä oon vähän kuplassa tässä, kun mä oon kuitenkin kirjoittanut tästä aiheesta kirjaa.
Mäkin saatan olla kuplassa, kun olen seksuaalikasvattaja. Mutta siis kyllä niin nimenomaan niin inklusiivisuutta puheeseen myös suhteiden kannalta, että ei oleteta jotenkin poikaystävän kai tai puolison kanssa tai tyttää. Jotenkin puhuta, että te ja viitata kahteen henkilöön, vaan semmoinen, niin että koska sitten kun se alkaa näkyä puheessa, niin sitten se myös alkaa vaikuttaa tosi voimakkaasti siihen, että mikä suhde me koetaan oikeana ja hyvänä. Vähän niin kuin moninaisuutta on nyt tullut 2000-luvun aikana kaikille osa-alueille, niin kuin ihan kaikessa,
just näin.
Niin tässäkin. No jos voidaan ajatella, että ehkä avoimissa suhteissa elävät henkilöt saa vähän ehkä paheksuntaa, oudoksuntaa osakseen ja vähän just tuommoista vähättelyä, että no teillä nyt on tuommoinen, eihän toi nyt ole mikään oikea suhde, tai niin kuin Jennikin sanoi, niin jostainhan tämä tulee, tämä meidän ajatus, että monogaminen suhde on se oikea suhde ja sitten kaikki tämmöinen on vähän semmoista, no teillä nyt on tuollaista
hassuttelua.
Niin monogamia keskeisyys on siis olemassa oleva juttu, se voidaan tuosta niin kuin tulkita ja mua niin kuin on kiinnostanut se hirveästi, että minkä takia me jotenkin, mistä lähtien me ollaan oletettu, että se on se standardi, että on monogamia. Ja kun mä oon tätä tutkinut, niin sehän vie historiassa juurensa peltokulttuurin syntymiseen, eli ollaan ajateltu, että ennen peltokulttuuria, kun elettiin enemmän yhteisöissä, oli semmoinen liikkuva elämäntyyli, vaihdettiin paikkaa, oltiin heimoissa. Että silloin on ollut vähän myös vapaampaa toi seksuaalinen käyttäytyminen. Ja sitten taas, kun siirryttiin peltokulttuuriin ja niin alettiin elämään, missä ollaan paikallaan. Ja vähän niin kuin tuli semmoinen perhekeskeisyys. Että
nyt omistaminen
kyllä, omistamisen käsite tuli ja tämä perhe omistaa tämän talon, tämän pellon ja tämä viereinen sitten taas omistaa tämän pellon ja tämän talon. Eli okei, tuossa menee meidän peltojen raja. Ja siinä vaiheessa, kun pelloissa menee raja ja niin kuin elannossa menee raja ja kaikki ei olekaan enää yhteistä ja jaettavissa, niin sittenhän siinä herää myös semmoista vähän niin kuin kilpailun tuntua ja semmoista niin kuin aitoa hätää, että selviääkö meidän perhe vai eikö meidän perhe selviä. Ja tuohon niin kuin omistamisen käsitteeseen sitten niin kuin ajateltiin, että nainen niin kuin nyt kuuluu myös sille miehelle niin kuin hedelmällisesti, koska sitten jos se nainen vähän käy panemassa muita ja synnyttää sinne perheeseen vähän niin kuin muiden urosten lapsia, niin sittenhän olla niin kuin isommassa kusessa, koska nyt on niin kuin muiden lapsetkin vielä ruokittavana. Eli toi olisi niin kuin yksi vähän niin kuin tarina tai ajatus tai narratiivi siitä, mikä on vaikuttanut siihen, että monogamia keskeisyys on lähtenyt ja minkä takia me myös koetaan mustasukkaisuutta, että mustasukkaisuuden tunne tuntuu meille aidosti siltä niin kuin pahimmillaan, että me kuollaan. Että se tuntuu niin, että tämä on niin kuin niin paha tunne ja semmoinen, että minkä takia se herättää myös aggressiivisuuden tunteita jossain ihmisissä, koska se on voinut aiemmin siis aidosti tarkoittaa kuolemaa ja se on ollut aito hätä myös, että jättääkö tuo ihminen nyt minut tänne näiden lasten ja tämän pellon kanssa yksin, en pärjää yksin. Niin kaikki toi, että mistä se tulee ja musta on niin kuin ihanaa nyt 2000-luvulla, että me vaan alkaa myös vähän niin kuin järjellä miettiä, että okei, että no nyt ollaan niin kuin annettu biologian ja vähän niin kuin historian ja normin ja kirkon ja rakenteiden määrätä tätä suhdekäyttäytymistä, mutta mikä voisi aidosti palvella meitä ihmisiä nyt, kun meillä on asiat niin kuin ihan silleen hyvin niin kuin kaikilla. Että mikä voisi olla semmoinen jokaiselle, vähän niin kuin individualismin nousu ja kaikki, että mikä voisi olla jokaiselle oma hyvä suhdemuoto. Ja tähän muuten kirjasuositukset, 2. Toinen on Sex at Dawn, suomeksi paritellen. Ja sitten on Untrue, Wednesday Martinin Untrue-niminen.
Kyllä.
Nämä 2 kirjaa on multa tähän aiheeseen, jos joku oli silleen, kuulostaapa mielenkiintoista.
Joo, Mirjan kirjassa avoimet suhteet, niin eikö sä molempiin niin pari kertaa taidat nostaa?
Ainakin tähän paritellen viittaan. Toki siinähän on hieman tietyllä tavalla valittu niitä esimerkkejä, että tietynlainen pointti niin kuin tulee esiin. Ja totta kai, kun kuvataan tuollaisia tuhansia vuosia kestäneitä prosesseja, jotka liittyy niin kuin talouteen ja biologiaan ja historiaan, niin pitää vähän isolla pensselillä vedellä. Mutta siis mun mielestä se on kuitenkin sillain hauska kirja, joka kyseenalaistaa sitä perustooria siitä, että kuinka luonnollista se monogamia on, koska sitähän meille on niin kuin myyty.
Tuossa sun kirjassa, niin sinä olet nimenomaan haastatellut ihmisiä, jotka on valinnut muun kuin sen monogamisen suhteen. Niin oliko siellä jotain, niin kuin, oliko siellä mitään yhtenäväisyyksiä siinä, että miten ne on päätynyt ajattelemaan, kyseenalaistamaan monogamia normia. Oliko siellä jotain yhtäläistä trendiä, mikä ilmestyi jostain ihmisten puheessa?
No kyllä siellä niin kuin nousee tietynlaisia, ja sitten kun on tämän kirjankin jälkeen esimerkiksi jatkanut totta kai näiden tarinoiden parissa ja myös haastatellut asiantuntijoita, niin on niin kuin tietynlaisia olosuhteita, missä nämä asiat nousee esiin. Joku kriisi voi olla semmoinen, että sä mietit, niin kuin, että okei, että on ollut pitkässä suhteessa, joka on voinut olla hyväkin ja monella tapaa, mutta sitten kuitenkin tulee se, että niin kuin jotenkin, että onko elämä tässä vai olisiko siinä olla jotain muuta. Yhdessä haastattelussa toi Tiina Vilponen sanoi musta kiinnostavasti, että on aika, että hänen mielestään on paljon ihmisiä, jotka on vaikka vapaaehtoisesti lapsettomia ja niin kuin sillä tavalla ehkä omat arvot on sellaisia, että kiinnostaa niin kuin itsen kehittäminen ja ehkä hedonismikin ja niin kuin nautinto ja ruumiillisuus ja tämän tyyppiset asiat. Mut silti ei mä sanoisi, että on mitään niin kuin yhtä sellaista juttua, mikä mitenkään ennustaisi avointa suhdetta.
Siis tietenkään tästä ei varmaan mitään, tai no mä kysyn sulta. Eli mä muistan, että Suomessa olisi 55 000 ihmistä, jotka elää avoimessa suhteessa, niin kuinka tämä määrä on kartoitettu? Ja muistanko tämmöisen lukeman sinulta oikein?
Vitsi, mäkään en muista. Mä muistan, että joskus verrataan niin kuin Mikkelin väkilukuun. Mä en nyt muista, että saattaisi olla jopa vähemmän, mutta oikeasti ei tiedä, koska se on niin määrittely, siis tästä ei vaan ole tutkimusta. Ja sitten, että miten sitä kysytään. Että kysytäänkö, että oletko avoimessa suhteessa, niin ihminen, joka vaikka mun määritelmällä voisi olla avoimessa suhteessa, niin ei itse kuitenkaan koe sitä niin, että kyllä siitä niin tutkimusasetelmaa täytyisi pohtia. Ja en mä tiedä, ehkä se luku on niin kuin kiinnostava, mutta onko se sitten lopulta niin kauhean olennainen?
No mä mietin sitä siinä mielessä, että kun tässäkin se, että kun määritellään suhde avoimeksi suhteeksi, niin tavallaan se määrittely tekee sitä todemman, niin myöskin toi luku tavallaan tekee sitä todemman. Että se ei ole niin kuin muutaman hengailevan hipin harrastus niin kuin, tai tuommoisen joku taidehihulin suhdemuoto, avoimet suhteet, vaan se on 55 000, niin se kertoo jo, että okei, se on tosi moni on päättänyt ratkaista ja on sille, että kyseenalaistanut sen monogamia-normin. Tavallaan semmoinen niin kuin koura, mutu.
Joo, ehdottomasti. Ja sitten niin kuin amerikkalaisista tutkimuksista jonkin verran tai prosentteja on niin kuin olemassa ja ne on niin kuin pyörii sillä, että jossain vaiheessa elämää ollut niin 20 ja sitten jotkut, jotka on tällä hetkellä niin 5%. Sen mä niin kuin haluan sanoa, että mistään niin kuin marginaalisesta asiasta ei ole kyse, koska noihan on niin kuin semmoisia lukuja, joita pyörii suomenruotsalaisuudesta tai homoseksuaalisuudesta. Eihän senkään tilastointi ole mitenkään kauhean selkeätä.
Jep.
Niin kuin, mutta et jos nyt jotain ballparkia tuosta saa.
Niin.
Ja sittenhän noihin tilastoihin vaikuttaa vielä se, että kun jotkuthan saattaa vaikka kokeilla avointa suhdetta ja sitten okei, ei se ehkä nyt ollutkaan se ihan suhdeidentiteetti ja sitten on eri, että mikä sun suhdeidentiteetti on ja mikä sun vähän niin kuin tämänhetkinen suhdetodellisuus on, että nekin voi olla 2 eri asiaa. Ja tähän liittyen haluankin esitellä teille termin, jonka itse opin seksuaalikasvattajakoulutuksesta ja johon tarrasin sen jälkeen kiinni, koska olen vesimies ja olen anarkisti tavallaan. Vaikka mulla on LV-vyö tällä hetkellä
oi,
päällä.
Tuossa
oli Jennille tosi monta ärsyttävää lausetta peräkkäin. suhdeanarkia on sitä, että ei oteta mitään ulkopuolelta tulevaa määritettä, sääntöä, mallia, mitään semmoista, että kuinka niin kuin suhteen pitää mennä. Ei oleteta mitään. Esimerkiksi ei oleteta, jos aletaan tapailla jotain ihmistä ja sitten ollaan tapailtu puoli vuotta ja vietetään joka viikonloppu yhdessä, ollaan koko ajan yhdessä, niin ei aleta olettaa, että toi on nyt mun poikaystävä. Jos siitä ei ole keskusteltu, jos sitä ei ole sovittu, niin semmoista ei oleteta. Ja toi on niin, niin terve, niin kuin, että eikö toi pitäisi olla se niin kuin lähtökohta, että kaikki vähän niin kuin, että ei oleteta mitään, ei aidosti oleta mitään, kun asiasta ollaan keskusteltu. Miten terveelle pohjalle meidän kaikki suhteet rakentuisi, jos me niin kuin noudatettaisiin tota, että sen sijaan, että vaan kaikki lipuu siihen malliin, niin pohdittaisiin, hei, mitä sun tarpeet ja toiveet on tässä minun ja sinun välisessä suhteessa? Se voi olla eri, kun se oli sinun ja tuon toisen välisessä suhteessa tai jossain muualla historiassa tai mitä sä lopullisesti vaikka elämältä haluat. Mikä tämä meidän juttu voisi niinku olla? Miltä susta tuntuu, mitä sä tarvit? Ja annetaan sen elää myöskin. Ja sitä mukaan vähän niinku sanotetaan sitä suhdetta ja keksitään sillä niinku omia niin kuin, no vaikka sääntöjäkin ja semmoista, että miten tämä suhde palvelee meitä molempia. Niin mun mielestä ylipäätään nyt niin kuin, ei nyt pelkkää suhdeanarkia, vaan anarkiahan jokaisella elämän osa-alueella voisi harrastaa ihmiset.
Ja tästä mä heitänkin kysymyksen, niin taas kun sä oot haastatellut niitä ihmisiä, niitä semmoisia ihmisiä. Niin siis miten ne lähtee tommosiin keskusteluihin?
Et miten niin. Suhde yleensä niin. Niinku avataan vai? Joo, koska kaikkihan ei tietenkään, niinku, kaikki suhteet, jotka on avoimia, ei niinku ala monogaamisina. Että se on myös yksi oletus ehkä helposti, että siihen niinku siirryttäisi.
Mut mitenkä sitten, jos sinä nyt alkaa löytää jonkun ihmisen ja sitten näkee sitä kerran ja sitten toisenkin kerran ja sitten taas laitetaan viestit, nähtäisikö. Niin missä kohtaa siinä kohtaa niin voidaan lähteä keskustelemaan siitä, että millaista suhdemuotoa? Onko siinä niin kuin, että no moikkuli. Syödäänkö tänään lounas yhdessä ja haluatko olla avoimessa suhteessa?
Mä oon vähän huono antaa mitään parisuhde, tai siis minkään suhteen vinkkejä, mutta se riippuu varmaan ihmisistä tosi paljon myös ja tilanteesta, että joillain asioilla nämä on just siinä niin kuin identiteetissä tosi vahvasti, että just säkin mainitsit, että on suhdeidentiteetin ja silloin se varmaan on niin kuin sellainen asia, mikä on Tinder-biossa tyyppisesti ja sitten toisilla se voi tulla. Se ei ole niin, että ei se ole niin, kuin niin tärkeä juttu, että se on vähän sellainen niin kuin hallinnallinen kysymys ja järjestelykysymys. Mutta kyllä mä niin kuin sanoisin, että varmaan kyllä ne niin kuin sellaisiin arvojuttuihin liittyy, jotka varmaan kannattaa tuoda aika aikaisin keskusteluun. Että voi esimerkiksi jotenkin niin kuin sanoa, että vaikka vapaus on itselle tärkeää ja sitten toisaalta sellainen niin kuin joustavuus ja tämän tyyppiset. Niin kyllä mä nyt ajattelen, että nämä on sellaisia juttuja, jotka aika-aikaisessa vaiheessa, jos ollaan lipumassa sellaiseen niin kuin seurustelutyyppiseen hommaan, niin kannattaa käydä läpi.
Mitäs sitten, jos tämmöinen vähän niin kuin kuulijoille vinkki, jos on pitkä parisuhde takana, no pitkä nyt on tuommoinen, mikä on kenellekin pitkä, mutta jos halutaan kesken suhteen siirtyä, tai vähän ehkä keskustella avoimemmasta suhteesta, niin miten sun mielestä kannattaisi ottaa? Kato, just sanoit, että mä oon aika huono antaa vinkkejä, annapa lisää niitä vinkkejä. Niin mikä olisi hyvä tapa ottaa se niin kuin aihe esille?
No onhan sehän sellaisia, mä luulen, että voi aloittaa vähän sellaisella kevyellä, että vaikka miettii just sellaisia, että kuka vaikka julkis on niin kuin kuuma. Että jotenkin tullaan niin kuin sinuiksi sen kanssa, että se toinen ihminen. Että
on seksuaalinen niin, myös suhteen ulkopuolella.
Niin, että kaksi asiaa voi olla totta samaan aikaan, että se voi rakastaa ja haluta mua, mutta sitten ei niin kuin sokeudu täysin muita viehättäviä ihmisiä kohtaan. Se nyt on aika sellainen kepeä alku ja sitten. Vaikka voi viitata tähän jaksoon tai tuohon mun kirjaan, tai niin kuin, että nythän näitä esimerkkejä on, ja musta niitä voi jättää vähän sillä ehkä hautumaankin.
Toi oli muuten hyvä silloin, kun mulla oli sain tämän kirjan, niin silloin seurustelin, ja sitten tämä kirja oli juuri mun työpöydällä, ja Heila tuli mun luo, ja sitten se oli katsoa tätä kirjaa, ja sitten jaa. Haluatko sä, Jenni, keskustella? Että se oli niinku heti myös semmoinen. Mutta tarkoitatko tuolla, että just näet julkikselle, niin vähän just sitä, että lähdetään hahmottelemaan sitä, että niin joo, että täällä saattaa olla himoja kiinnostusta tosiaan niin kuin, että no, niitä semmoisia niin kuin free passeja, tämä tämmöinen, niin kuin, että jos tulee chanssi niin panna Brad Pittiä, niin saa mennä.
No musta se on niin kuin kiinnostava sellainen niin kuin tunnistettava jotenkin tosi kevyt juttu, joo, joka niin kuin musta kertoo siitä, että ehkä niin kuin sellaiset tosi monogaamisinakin pidetyt normisuhteet, niin ei, niin kuin, ei ole totaalisesti sitä, että jos kyllähän sä oot rehellinen ja jotenkin haluat kohdata sen toisen ihmisen kokonaisena, niin nämä asiat mun mielestä on siinä kyllä läsnä. Että sit on vielä kuitenkin aika paljon steppejä siihen, jota mä en todellakaan tarkoita, että kaikkien pitäisi ottaa, että se niinku suhde olisi sillä lailla avoin, että harrastettaisiin vaikka muiden kanssa seksiä. Hmm.
Sitten käsittääkseni on myös siis silleen, että jos alkaa seukkailemaan, niin voi olla myöskin, että niinku ne ennen sitä suhdetta alkaneet panokaverit, niin ne ei tavallaan jää siihen elämään, että ollaan siinä. Tiedän yhden pariskunnan, jolla on semmoisia, että niinku yhdellä on ollut niinku lukiovuosista lähtien, niinku semmoinen, ne vaan nyt niinku paneenys, jos sattuu olemaan samassa kaupungissa. Ja se on säilynyt jo, vaikka tämä sitten pariskunta on jo naimisissa ja siellä on perhe. Ja se on niinku tämmöiset traditiot. Onko tämä hirveän yleistä? Että panokaverit jää, vaikka niinku suhde alkaa.
Mä tiedän, onko tämä yleistä, mutta kuulostaa musta sellaiselta aika inhimilliseltä ja jotenkin, niinku, että ihmisellä on aika musta sellaisia erilaisia niin kuin tiloja, missä se on erilaisten ihmisten kanssa. Ja toi ehkä kuulostaa vähän tuollaista filosofiselta, mutta niin kuin, että ei se, no mä itse ajattelin, että ei se niin kuin välttämättä uhkaa sitä toista suhdetta. Mutta totta kai siis myös ymmärrän, että se voi olla, aiheuttaa mustasukkaisuutta ja näin.
Ja tässä mielessä nyt päästään siihen, että kun jokainen suhde, jokainen avoin suhde ja jokainen monogamin suhde, jokainen suhde on niin erilainen, niin siellä on aina ne omat uniikit, vähän niin kuin dynamiikat, että mikä tuntuu kenestäkin miltä. Ja mun mielestä voitaisiin nyt mennä vähän niin kuin avointen suhteiden iloisiin haasteisiin, koska sitä ei voi kieltää, että molempia löytyy. Kaikissa suhteissa löytyy molempia. Ja mä itse haluan niin kuin jakaa semmoisen, että mulla on yksi kokemus avoimesta suhteesta. Olin kerran avoimessa suhteessa ja se motiivi tavallaan mulla lähteä siihen oli, että mulla oli just päättynyt semmoinen vähän pidempi suhde. Ja mä olin miettinyt, että mikä siinä on, suhteessa oli vähän niin kuin semmoinen jotenkin raahaava tekijä tai semmoinen niin kuin ongelma. Ja sitten mä löysin itsestäni semmoisen jotenkin tosi vapauteen kaipaavan, että hei, joo, tommonen mä muuten oon, että mä tarviin vapauden, että se vapaus on se, mikä saa mut liekkeen, ja sitten mä jotenkin siitä innostuin niin paljon siitä vapaudesta, ja sitten no sit mä tapasin semmoisen niinku kivan miehen, ja sitten mä heti hänelle oli silleen, että mulla on nyt niinku tämmönen vapaa vaihe, ja sitten se tavallaan lähti jo sille raiteelle, niin siinä ei tavallaan ikinä tullut semmoista the talk juttua, ja hän niinku lähti siihen mukaan, ja mun, se toimi niin kuin tosi hyvin ja se toimi niin kuin yllättävän hyvin. Ja sitten mua ihmetytti, kun ihmiset jotenkin yritti syöttää meille ongelmia, mitä meillä ei ollut. Tai jotenkin silleen, että no miltä susta nyt tuntuu, kun toi kävi panemassa. Ja jotenkin tuli niin kuin, että tuntui, että iso osa energiasta meni sen suhteen puolustamiseen. Ja jos sitä ei olisi tarvinnut tehdä, niin olisiko tavallaan jäänyt jotenkin lisää energiaa ehkä niin kuin sen suhteen, että jos siellä oli jotain haasteita, niin ehkä niiden huomaamiseen, niiden käsittelemiseen, niiden tunnistamiseen. Että sitten kun oli koko ajan vaan puolustuskannalla, että ei, meillä menee hyvin, tämä on hyvä suhdemuoto.
Niin siis kysy, Kaisa, täsmennän, että nimenomaan niin suhteen ulkopuolelle niin puolustaa
kyllä,
sitä suhdetta.
Nimenomaan, että ulkopuolelta kyseenalaistettiin ja sitten sitä sai tavallaan olla puolustamassa ja sitten meillä niin kuin sisäisesti meni tosi hyvin. Niin onko tämä, kokeeksi avoimissa suhteissa muutkin olevat niin kuin tollaisia tunteita?
Joo, että vähemmistöstressiä aika paljon myös, ja siinä on niinku se myös, että ei pelkästään se, että sä välttämättä aidosti sit kohtaisit negatiivisia asenteita tai että sua tultaisi niinku kadulla haukkumaan, mutta se niinku jotenkin tieto siitä, että niin voi käydä jo aiheuttaa mun mielestä tai mun käsityksen mukaan stressiä. Ja sitten kyllä mä niinku laittaisin aika paljon huomioon siihen, että kuinka paljon meidän yhteiskunnassa kaikenlaisilla rakenteilla tuetaan sitä niinku sit sellaista monogaamista suhdetta. Että sellainen ihminen, joka on monogaaminen, on myös niin kuin hyvä yhteiskunnan jäsen.
Niin, siis onhan niin kuin mikään ei ole niin merkittävä tapahtuma kuin joku häät. Niin kuin, että siinä että tullaan sitten, niin se on, mä en tiedä, onko isompaa juhlaa niin kuin elämässä. Että siinä jää ylioppilasjuhlat ja muut tämmöiset, niin ihan viisikypäisetkin näyttää ihan T-kutsuilta niin kuin yleisesti ottaen häiden rinnalla. Että se on se, mihin niin kuin rahaakin pistetään niin kuin eniten ja kutsutaan niin kuin kaikki sukulaiset todistamaan, että täällä onnistuttiin sitouttaa yksi ihminen loppujäkseen kanssani.
Mm. Avioliiton satama. Ja näinhän ei ole siis todellakaan aina ollut, että ei mun vanhemmat ole mennyt sillä tavalla naimisiin. Varmaan riippuu monesta asiasta, mutta niin kuin, että ei se ole mikään ikiaikainen perinne, että järjestetään sellaisia jättimäisiä häitä niin
Muistaaks mä muuten oikein, että siis lähde, olet jälleen kerran Mirja, siinä, niin siinä monokamisessa suhteessa niin me ollaan menty niin kuin konservatiivisempaan suuntaan 2000-luvulla, kun taas sitten niin kuin 80-90-luku, niin siellä nyt jos vähän niin kävi pettää nyt pikkujouluissa, niin se tavallaan nyt, näitä nyt sattuu vähän kaikkea, mutta nyt se on, niin kuin, että se on todennäköisempää, että tuon tyyppinen käytös päättää monokamisen suhteen.
Joo.
Muisteleks mä oikein?
Siis kyllä mun mielestä mä oon jopa niinku käsittänyt, että Suomessa nuorehkot naiset tässä niinku viime vuosina on ollut koko maailman mittaushistorian niinku tiukimpia uskottomuuden suhteen. Mutta tossahan on nyt tietenkin sit se, että nyt sitä voi, niinku, että me ollaan myös varmaan tasa-arvoisimpia, että me voidaan sitä vaatia, kun se on kuitenkin käytännössä ollut enemmän miesten oikeus. Kuitenkin, niin kuin näin, että siinä on ollut sellainen kaksoistandardi. Että se olisi periaatteessa voinut mennä siihen suuntaan, että olisi ruvettu niin kuin enemmän puhumaan siitä, että no mekin halutaan niin kuin näitä sivusuhteita, mutta sitten, no se nyt on ottanut tällaisen keikauksen. Mutta sekin voi tietenkin sitten muuttua ja sitten tietenkin niin kuin sitä voi tarkistaa. Mun mielestä se ei ole niin kuin ristiriidassa senkaan, että avoimet suhteet voi olla jotain, mitä ihmiset hyväksyy, koska eihän niissä ei ole kyse pettämisestä.
Aivan. Itse asiassa mun tarvii nyt kans just tästä niin kuin näistä avointen suhteiden ilosta, niin mä oon tässä podissa muutaman kerrankin maininnut mun ruotsalaisesta rakastajasta, jonka kanssa mulla oli suhde, niin tässä oli niin kuin syntyi tosi luonnollisesti semmoinen niin kuin avoin suhde. Ensinnäkin mä en nimennyt häntä ikinä mun poika- tai miesystäväksi, vaan että hän oli aina rakastaja. Niin se on mielestäni ihana semmoinen, hän on rakastaja. Niin siis kun asutaan eri maissa ja hänellä oli niin kuin tosi vahva libido, niin minun mielestä oli ihanaa se, että silloin kun hän huiteli Ruotsissa tai muualla työmatkalla, niin ihan sai panna menee niin paljon kuin lystää. Niin kun sitten se tuli mun luo, niin sitten mulla oli myöskin, ei mennyt kaikkea aikaa siihen panemiseen, että mä sain enemmän aikaa jutella hänen kanssaan, kun hän on päässyt polkemaan muualla kauhean miten rumasti ilmaisin, lempimään muualla ennen sitä. Että tavallaan mulle se oli, niin kuin ilo oli siinä se, että mun ei tarvinnut harrastaa niin paljon seksiä kuin mitä hän halusi. Meillä oli niin kuin eri määrä tarvetta sille seksin harrastamiselle. Ja näin mä oon ymmärtänyt, että tämä on. Onko mitenkään, että pitääkö avoimissa suhteissa niin kummankin panna yhtä paljon suhteen, suhteen ulkopuolisten tyyppi ihmisten kanssa vai pitääkö mennä ristillistä niin kuin Stiinan elämä?
Ei. Ei tarvi. Että mun mielestä enemmän kuin sellaisesta niin kuin symmetriasta ja jotenkin tarkasta tasajausta, että siinä tulee mun mielestä jänniä piirteitä, mitkä siis toki on myös tosi inhimillisiä, en mä sitä tarkoita, että rupeaa sillä tavalla, no pitäisikö munkin nyt, kun toikin on käynyt, mutta siis molempien tarpeiden ja totta kai myös niin kuin sitten mahdollisuuksien ja elämäntilanteiden mukaan, mutta tuosta tuli, toi oli myös mun mielestä hauska kuvaus sellaista niin kuin myötäilosta, joka moniin avoimiin suhteisiin kuuluu, niin. että on iloinen sen toisen kokemasta hauskasta.
Joo, kyllä. Siis toi on itse asiassa varmaan, kun mä mietin niin kuin jatkossa itse, että olisinko mä niin kuin kiinnostunut avoimista suhteista, niin kuin, että se 2005-2006 vuoden Jenni, joka säikähti niitä, niin kyllä mulla on nimenomaan just toi myötäilo, että jos sillä on nyt mahdollisuus joku hauska juttu, niin antaa mennä. Että mä oon kuitenkin, niin kuin, että se on niin kuin ehkä niin kuin se niin kuin suhteen rakennus on se, että mä olen se main kumppani siinä sitten. Kenen kanssa jaetaan ne niin kuin arjen stressit ja keneltä haetaan tukea ja kenen kanssa itse voi purkaa asioita ja lempiä. Mutta että sitten, jos nyt lemmityttää toisaalla, niin se on ihan sama kuin tavallaan, että naurattaa toista. Niin kuin, se on jännä, miten siihen seksiin on semmoinen, että jos on hyvää aikaa baarissa ystävien kanssa, niin se on ok. Mutta jos on hyvää aikaa kaverin kanssa sängyssä, niin se on ongelma. Niin kuin, että iloinen asia on iloinen asia.
Totta kai tuossa täytyy sitten huomioida, että se on kaikille osapuolille iloinen asia. Myös, että aina pidetään ne niin kuin NS-kolmannet näissä keskusteluissa, kun puhutaan niin kuin iloista ja haasteista ja suruista, niin siinä mielessä.
Ja tuosta just niin kuin tullaan siihen niin kuin eettisyyteen. Mitkä olisi sun semmoiset vinkit niin kuin eettiseen avoimeen suhteeseen? Semmoiset päävinkit, 3 juttua vaikka, mitä pitäisi ottaa huomioon?
No, en tiedä, tarvitsisi edes välttämättä 3, koska rehellisyys on niin iso juttu siinä, että sellainen ehkä niin kuin joku empatia harjoittaminen ja sitten, mutta kyllä se niin kuin, jos kehittää omaa kommunikaatioa sellaiseksi niin kuin rehelliseksi ja suoraksi, niin se yleensä on aika eettistä. Ja mä en nyt, ja sitten toisaalta pitää ensin niin kuin empatia mukana, että mä en tarkoita sellaista rehellisyyttä, että mä nyt oon vaan tällainen ja ota tai jätä, tiettäkö, että joskus sekin. Ja sitten toisaalta kuuntelee sitä toista, että millaisia asioita vaikka nyt seksistä sit haluaa se toinen kuulla ja mitä on parempi jättää kertomatta. Mutta kyllä se on musta aika siinä ytimessä. Ja se on myös se, mitä kaikki käytännössä sanoo, kun kysyy niin kuin jotenkin, että mitä oot oppinut näistä. Niin rehellinen ja avoin kommunikaatio.
Mm. Niin ja sillähän se on esimerkiksi, jos Tinderissä sattuu tulee vastaan ihminen, joka on avoimessa suhteessa, niin yleensä niillä ihmisillä niin se on niin kuin hyvin ensimmäisenä siinä niin kuin tekstissä kirjoitettu, että elän avoimessa suhteessa. Ja se on niin kuin tosi selkeä sille, että mikäli menemme hänen kanssaan treffeille, kyllä, niin minä tiedän, että sillä on niin kuin se,
kyllä,
kumppani, että mä en nyt tapaa sinkkua. Mä oon, ja tarvii sanoa, että mä oon ollut kerran treffeillä yhden kundin kanssa, joka sitten vasta siellä sitten kun treffien loppupuolella. Että siinä kun on alkanut, tulee sellainen hyvä meininki. Ja mä oon ollut se, että jes, jes, että nyt tässä on tyyppi, mikä mua kiinnostaisi ja näin. Ja sitten tulee niin kuin tyyli siinä, niin kuin, kun ollaan heippasuudelmia on heitetty, että niin no, mä lähden tästä nyt mun kumppanin luo.
Joo, toi ei ole
sitten
kyllä
mä oon
cool.
Sitten mitä?
Joo. Eli siis kommunikoi selkeästi, mitä olet hakemassa, mikä on elämäntilanteesi, niin kuin ihan tuommoisia peruskäytöstapoja, niin kuin deittailussa yleisestikin, niin tässä voi myös soveltaa.
No mä kun tuolla aikaisemmin sanoin jotain, että kun sä oot haastatellut niitä ihmisiä, niin se on niin kuin kaiken puolin tökerösti sanottu, mutta semmoinen siis on semmoinen, mä en tiedä, onko tämä kuinka yleinen stereotypia niin kuin ihmisistä, jotka on avoimissa suhteissa, mutta siinä tulee jotenkin vähän semmoinen, että ne on vähän sellainen, että ne tietää tosi paljon kaikkea niin kuin elämästä ja filosofiasta ja ne on tosi kykeneväisiä keskustelemaan aivan kaiken näköisesti. Ne niin kuin tiedostaa ihan tosi paljon ja sitten ne seksi hurjastelee silleen, koska siis nautintoja ne ymmärtää niin kuin kaiken koko kehollisen ja mielenterveydellisen hyödyn ja siitä ja ottaa huomioon niin kuin ylipäätänsä, että miten täällä kannattaa niin kuin elää elämänsä, että se on tietysti kaikin puolin oikein. Niin onko ne kaikki tämmöisiä ihmisiä?
Ei, ne on ihan tosi tavallisia ihmisiä, jolla on niinku haasteita ja totta kai se liittyyhän tuohon niinku suhdemuotoonkin tietenkin haasteitakin ja ongelmia ja ei sitä voi mitenkään kieltää. Mutta siis kyllä jotain oppii, mutta niin oppii varmasti siinäkin, että on monogaamisessa suhteessa vaikka 50 vuotta jonkun kanssa, että en käy sitä kieltämään.
Joku jotenkin se, mikä mua häiritsee, kun mä koen itse, että mä oon niin kuin seksologialla ammattilaisena, että muutenkin siinä vähän niin kuin, että mä ymmärrän jotenkin tosi hyvin ne molemmat puolet. Ja sitten välillä tuntuu, että se keskustelu on tosi polarisoitunut, että ne ketkä on monogamissuhteista ei voi ymmärtää, miten joku voi panna jotain toista. Ja sitten taas siellä, niin kun, jotka on tosi jotenkin siellä niin kuin inessä skenessä, siellä polyavoinsuhde, niin taas siellä, en mä tiedä, onko se semmoista niin kuin, tavallaan vastareaktioa sitä kohtaa, että sitä vähän vielä niin kuin paheksutaan, semmoista niin kuin ylipuolustelevaa, mutta just sitä, että tämä on niin kuin ainoa oikea tapa elää semmoista niin kuin aidosti tyydyttävää elämää, missä mä oon kohdannut itseni tosi syvällisellä tasolla ja haluan vuorovaikuttaa muiden kanssa niin kuin jotenkin ilman rajoja. Niin mun mielestä nämä kaikki vois vaan niin kuin olla kauniisti samassa sopassa sekaisin ja jotenkin, että se kauneus löytyy just siitä, että voi löytää mikä on itselle hyvä eikä tuomita toista. Tunnistatteko tämmöistä polarisaatioa?
Ehdottomasti ja sitten siinä on kiinnostavaa myös se, että monille ihmisille nämä on myös vähän niin kuin vaiheita elämässä. Ja usein myös se, niin kuin, että se sellainen, niin kuin, että tämä on upein tapa elää ja niin kuin yhteys muihin olentoihin, niin se on myös, niin kuin sä sanoit, niin sellainen niin kuin vastareaktio ja sä tarvit sen boksi jossain vaiheessa ja niitä työkaluja. Ja sitten kun se niin kuin arkistuu ehkä osaksi sun elämää, niin sitten sitä ei tarvitse myöskään ehkä ulospäin niin hirveästi korostaa.
Niin, eikö tässä nyt tavallaan voi myöskin niin kuin ajatella, että kun elämässä on eri vaiheita, saattaa tulla niin kuin jälkikasvua, voi olla, että silloin ei kiinnosta niin paljon yhtään mikään muu kuin, että huolehtii siitä perheestä. Ja sitten taas tuleekin joku vaihe, että nyt tähän kohtaan elämään kaipaisikin nimenomaan jotain, niin kuin, jotain piristystä tai jotain uutta, jotain mikä kutkuttelee ja sitten niin kuin löydetään taas vaiheittain. Elämässä on vaiheita, kausia ja jokaista tallattua metriä, niin oppii aina lisää jotain.
Mm, se on kiinnostavaa, koska joskushan meillä vaihe, sanotaan myös sen negatiivisena tai vähättelevää.
Niin totta, tämä on jo tämmöinen vaihe.
Niin, ja mä en niin kuin yhtään tarkoita sitä sillä lailla, vaan niin kuin, että elämä on nykyään aika pitkä useammalle meistä.
Niin, kyllä.
Et siinä voi olla erilaisia tarpeita. Ja
kyllä, ja
omaa
identiteettiä ei tarvitse lyödä lukkoon. Minä olen tämä. Vaan sitten se voi myös
niin, elää elämässä mukana. Mä tykkäsin ihan hirveästi Mirja tuosta, että tosiaan, että vaiheilla hirveän negatiivinen. Eihän se nyt on. Niin, nämä on yksiä vaiheita. Elämä on yksiä vaiheita peräkkäin. Hei, ennen kuin lopetetaan, niin on pakko vielä suositella Mirjan kirjaa, koska se on, niin kuin, se on yhteiskunnallinen teos. Se on hyvä pohdintaa yhteiskunnasta, kulttuurista, kulttuurin vaikutuksesta ihmiseen, monogamiasta, siitä, miten me suhtaudutaan toisiin kanssa tallaajiin.
Kiitos Mirja, kun olit vieraana.
Kiitos tosi paljon. Tosi kiva olla täällä.
panemisiin!